БСП ще стартира събирането на подписи за сезиране на Конституционния съд по текстовете от промените в Кодекса за труда, с които се променя режимът на ползване на отпуските на работниците. Това съобщи Майя Манолова от Левицата в предаването Седмицата на Дарик. С измененията, които парламента одобри окончателно, платеният годишен отпуск вече ще може да се ползва до края на годината, за която се полага. Само при важни производствени причини работодателите ще могат да отлагат до 10 дни за следващата година. Натрупаните преди 2010 година отпуски ще могат да се вземат до края на 2011 година, след което ще изгарят. Според социалистите, така се нарушават основни конституционни права. Хасан Адемов обяви в Седмицата, че ДПС ще реши дали да подкрепи подписката на Левицата, след като промените бъдат обнародвани в Държавен вестник, защото не изключва президентско вето по някои от текстовете. Чуйте какво казаха Майя Манолова и Хасан Адемов по темата.
Тези мерки са антисоциални, те противоречат на Конституцията. Но аз бих искала да ви обърна внимание на нещо друго. Те изобщо не водят до никакъв антикризисен ефект. Идеята беше да се пестят разходи до края на 2011 година при уволнение, съкращение или някакво друго прекратяване на трудовото или служебното правоотношение. Работникът или служителят ще може да бъде компенсиран, обезщетен за неползваните отпуски. Тоест пари не се икономисват и не се спестяват. Реално действието на тази мярка се прехвърля след времевата граница 1 януари 2012.
Вие ще подпишете ли искането на БСП?
Преди да се стигне до сезиране на Конституционния съд, законът трябва да бъде публикуван в Държавен вестник. А преди да се публикува, той трябва да бъде разписан от президента. Нека да изчакаме всички тези процедури.
Предполагате президентско вето, господин.
Защото аз изобщо не изключвам хипотезата президента на републиката да върне някои от тези текстове. И чак след това ще решим дали ще подкрепим една такава идея за подписка или не.
Е, вие съгласен ли сте?
След като има аргументи в подкрепа на това, че има противоконституционни текстове, естествено, че трябва да подкрепим.
Майя Манолова от Левицата и Хасан Адемов от ДПС за намерението да бъде сезиран Конституционния съд във връзка с промените в реда на ползване на отпуските. Правилата, които важат за всички медии, трябва да се отнасят и за информационните сайтове. Това каза в предаването Седмицата на Дарик Радио министърът на транспорта и съобщенията Александър Цветков. Той се обяви за свободата на изразяване на мнения в интернет пространството, но с оговорката, че контролът, свързан с предизборната регулация на медиите, трябва да обхване и онлайн изданията. Повод за коментара му стана предизвиканата от депутатите дискусия по темата трябва или не интернет сайтовете и форумите към тях да попаднат под общата медийна регулация в новия избирателен кодекс. Чуйте мнението на министър Цветков.
Това, което се коментира, това, което се пише във форумите, това, разбира се, е право на хората, които активно участват в дискусията, да изразяват своето мнение. Не, това не е лошо.
Ако по повод на статия за изборите някой напише нещо под тази статия, с което се засяга друга страна в изборите, друг кандидат в изборите, ще трябва ли да се осигурява веднага право на отговор?
Не, според мен всеки гражданин, който пише в форумите, в блоговете, може да изразява своето мнение съвсем свободно и това не е никак лошо. Аз не виждам проблем в това. Проблем е, когато едно такова мнение, едно такова изказване или някаква информация не е потвърдена, вече бъде тиражирана и цитирана и така нататък. Аз пак казвам, трябва да се съблюдават нормите, които радио, телевизия, вестници спазват. Такива норми трябва да бъдат спазвани и от тези сайтове. Коментарите, информацията, която се пуска в интернет, трябва да бъде свободна, трябва да не бъде по този начин цензурирана, защото това на практика е един коректив на всички действия на властта, на администрация, на опозиция. Не смятам, че трябва някой да се плаши от критика или пък от информации.
Една неяснота обаче. Едно е етичните, друго е да има законови правила и санкции.
Интернет е една мощна медия в днешно време и затова смятам, че правилата, които важат за медиите въобще, трябва да важат и съответно за интернет, за информация. Информационните сайтове.
Александър Цветков съобщи още, че според проучване София е в топ 10 по качество и достъпност на интернет в света. За сметка на това обаче преобладавали малките населени места, където частния сектор нямал интерес да инвестира и там държавата трябвало да финансира изграждането на инфраструктура за интернет. Вече се работало по такива проекти. По думите на министъра, едва една трета от българите ползват редовно интернет, което ни поставя в дъното на класацията в сравнение с другите европейски страни. И още една новина от интервюто на министър Цветков. Автобусите, които ще могат да превозват деца на екскурзии, вече ще трябва да бъдат под 10 годишни, а шофьорите, които ги управляват, трябва да са на възраст между 25 и 60 години. Такава поправка в закона за автобусните превози, свързана с сигурността на децата, ще бъде предложена на заседанието на правителството тази седмица. В предаването седмицата на Дарик министърът на транспорта Александър Цветков съобщи за корекцията в закона, който беше спрян в неговия първоначален вариант с заповед на премиера. След обвинения, че транспортни фирми лобират да се промени категоризацията на тези автобуси. Чуйте какво каза още министър Цветков за поправката.
Допълнително слагаме и едни други ограничения, които наистина да гарантират безопасност.
Какви?
Защото тази категоризация, аз нееднократно съм го казвал, тя гарантира комфорт, тя не гарантира безопасност. Сложихме и изисквания, които да гарантират безопасността. Това са максимум 10 годишни автобуси, които ще превозят децата. Тези 10 годишни автобуси, те вече задължително имат съответните системи за безопасност, като антиблокиращи системи.
Това до сега не е било описано в...
Не е било описано, да.
Закон. И този проект, който беше върнат след намеса лично на министър-председателя, вие сега го променяте като проект и го внасяте пак в парламента с тези допълнения.
Точно така, в сряда внасям проекта. В него се съдържат тези изменения, тези изисквания. 10 годишни автобуси са най-старите автобуси, които ще могат да возят деца. И шофьорите, които управляват тези автобуси, да са над 25 години и под 60. Така че те да имат достатъчно опит, както като шофьори, така и жители.
Проверката за сигурността на училищните автобуси, която доведе до спиране на част от тях, ще продължи и през септември, съобщи още транспортният министър. Той увери още, че е гарантирана сигурността и за почиващите по Черноморието ни, след като фирмите, отдаващи джетове под наем, са задължени вече да спират с дистанционно всеки нарушител, който застрашава хората в морето. Как ще се осъществява контрола и какви ще са глобите за нарушителите, ще чуете в следващата ни емисия. За сливане на министерства и за по-сериозни съкращения в администрацията се обяви в ефира на Дарик лидерът на Атака Волен Сидеров. В предаването седмицата Сидеров даде пример с две министерства, които според него могат без проблем да бъдат слети в едно. Това на земеделието и горите и на околната среда и водите. Чуйте какво каза още лидерът на Атака за опитите на властта да свие разходите, като съкращава държавната администрация.
77 агенции има държавни.
Някои от тях са много странни, аз ще ви прочета само как звучат.
Агенция за метеорологичен и технически надзор. 417 човека работят. Агенция сорто изпробване, апробация и семеконтрол. 322.
Има възможности за по-рязко съкращаване.
Цяло министерство, защото казахте министерство, което направи впечатление.
Ами
цяло министерство, което ви се вижда излишно.
Как беше закрито Министерство на държавната администрация? По същия начин могат да бъдат най-малкото слети министерства, които са примерно околна среда, гори, земеделие.
Ето давате една прагматична идея. Според Атака, земеделието и околната среда могат да се събебят в едно.
Разбира се.
Цел намаляване на администрация. Друга някаква идея да имате?
В самите министерства могат да се направят по-резки съкращения. Аз имам тук и бройки, щат и хора. Държавните агенции всичките обхващат щат на брой 12480. 16 министерства. След освобождението сме имали 6 министерства. Ще се засегнат министри, може би, защото те смятат, че като бъдат назначени на поста си, вече някакси тая територия, тя е тяхна и трябва да я бранят. Аз виждам, че сега правителството прави и премиера прави усилията с минимално щети да направи съкращенията, които са нужни, да има колкото може по-малко недоволни. Казал съм и друг път, няма такава пиеса, в която всички са еднакво щастливи. Тук въпросът е, като начертаеш една линия, ти да си сигурен в нея и да я следваш. Без много да се стараеш да угодиш на всички, защото това по този начин не става.
Волен Сидеров пред Кирил Вълчев в седмицата на Дарик. Още новини от страната. Разстреляха наркодилър от Перник. Петър Крумов Пупи е убит тази нощ край язовира при село Стефаново. Ели Ташева с още информация.
36-годишният Петър Крумов, популярен като Пупи, е убит с огнестрелно оръжие край Радомирското село Стефаново около 1 часа миналата нощ. Пупи е бил със семейството си край Стефановския микроязовир. Той е спонсор на насрочен за днес и утре мотокрос край Стефаново, в който е трябвало да участва и синът му. Килърът е стрелял в главата на Пупи, който починал на място. Покушение срещу Петър Крумов бе извършено вечерта на 11 декември миналата година. Тогава неизвестен до момента стрелец рани с куршум Пупи пред кафене Оазис в пернишкия квартал Мошино. Пострадалият оцеля, тъй като куршумът мина през бузата му. Убитият Петър Крумов не е осъждан, занимава се с търговия на авточасти втора употреба, има и автоморга. Името му се свързва с убития през февруари 2008 година в центъра на Перник Николай Христов Хайо. Смята се, че двамата са превзели наркопазара в центъра на Перника, след това и в кварталите на града, на също показал разстреляния преди 5 години Райко Василев Кръвта. Групата на Пупи се свързва и с приближение на Златко Баретата перничанин Мартин Димитров Маката. Две от версиите, по които работи полицията, са преразпределение на наркопазара и отмъщение за убийството на Райко Василев от конкурентна банда. Ели Ташева, Дарик, Радио Перник.
Взривно вещество, боеприпаси, гранати, капсул-детонатор и оръжие в паркиран автомобил в столичния квартал Сухата река откриха антимафиоти от ГДБОП и полицай от столичното Пето РПУ. Мястото наоколо беше блокирано часове за гарантиране на безопасността в квартала, съобщават от прес-центъра на полицията. Задържан е 28-годишният собственик на автомобила, който е криминално проявен за хулиганство и заплаха за убийство. Освен в автомобила, при претърсването на жилището наето от лицето е открита ампула с надпис морфин и десетки мобилни телефони. Предстои изясняване на произхода на откритите взривни вещества. Информацията е на Нина Александрова. На финала на мисията поглед към важна среща, която събра световния политически елит в Канада. Лидерите на 8-те най-развити индустриални държави са на различни мнения как да бъде осигурено възстановяването на световната икономика. Очакванията за пробив по икономическите въпроси на срещите на върха на G8 и G20 този уикенд в Канада са слаби. Разделени за икономиката, лидерите от голямата осморка потърсиха през първия ден от двудневната си среща в Хънсвил общи позиции по здравеопазването, сигурността и други теми. Германско-английското футболно съперничество не подмина и срещата на върха. Британският премиер Дейвид Камерън и германският канцлер Ангела Меркел планират да се откъснат за 2 часа от разговорите по най-важните световни проблеми, за да стискат палци пред телевизора. Има идея евентуално да гледаме заедно утрешния 8-на финал на световното, който ще противопостави един на друг националните отбори на Германия и Англия, разкри Камерън. Той помоли английските футболисти да спечелят срещата още в редовното време, защото сърцето му може и да не издържи евентуалните продължения и дуспи. Меркел бе далеч по-предпазлива в прогнозите си, като каза, че Германия има шанс да победи. Англия и Германия, заклети врагове в европейския футбол, от десетилетия често се изправят една срещу друга на големи форуми. Любопитното е, че Англия не е отстранявала Германия на световно или европейско първенство от 1966 година, годината в която е роден и премиерът Дейвид Камерън. Още за случващото се в България света, четете на сайта ни dariknews.bg. От централното студио на Дарик Радио чухте обзорните обедни новини в събота.